Ρόδες, Λότουσα, Ρότου.
Maaeluministeerium alustab Veterinaar- ja Toiduameti otsuse alusel 15 Sigad-Aafrika katku nakatanud farmide kahju hüvitamist kokku 1,39 miljoni euro ulatuses. Nakatunud farmide omanikele hüvitatakse kõik loomataudidõrje seadusega ette nähtud taudikolde likvideerimisel tekkinud kahjud. Maaeluminister Urmas Kruuse ütles, et loomapidajatele hüvitatakse hukkunud ja hukatud loomad, ettekirjutuse alusel hävitatud loomad, sööt ja pakkematerjal. Minister rõhutas, et kuigi viimasel ajal pole suuremaid taudipuhanguid kodus ja farmides olnud, tuleb olla jätkuvalt väga tähelepanelik, sest seakatk levib endiselt metsigade hulgas. Ja minister ütleb, et tuletab kõigile meelde, et tegemist on väga agressiivse taudiga ning kõik loomapidajad peavad rakendama ette nähtud bioohutusmeetmeid, et hoida taud kodusigadest eemal. Vastavalt siis looma tauditõrje seadusele kuuluvad hüvitamisele ettekirjutuse alusel tapetud, sealhulgas kontroll tapetud, hukatud ning loomataudi tõttu hukatud looma väärtus. Ettekirjutuse alusel hävitatud seadme, sööda, pakkematerjali, piima ja munade väärtus. Valitsus kiitis 1. oktoobril heaks seakatku nakatunud farmidele taudi tõttu tekitatud kahju hüvitamise. Valitsuse otsusega eraldati seakatku likvideerimisega seotud kuludeks 6,3 miljonit eurot, mis sisaldab nii Veterinaar- ja Toiduameti poolt taudikollete likvideerimisel tehtud kulutusi 656 476 eurot, nakatunud farmide taudikahjude hüvitamiseks kokku 2,4 miljonit eurot, kui ka kulusid, mis on seotud edasise taudi ohjamisega, see on ligikaudu 3,3 miljonit eurot. Loomataudi tõrjega seotud kuludest hüvitab Euroopa Komisjon kuni 75%. Taudipuhangu tõttu on karmistatud alates 1. septembrist seakasvatusele kehtivaid bioohutusnõudeid. Peamiste uute nõutena jõustusid sigade väljas pidamise täielik keeld ja loomakasvatushoone territooriumi tarastamise nõue. Viimati karmistati bioohutusnõuded 1. mail. Kompensatsiooni loomataudi puhkemisel võivad taotleda vaid need loomapidajad, kes on täitnud kõiki kehtivaid bioohutusnõudeid. Metsigade küttimisandmed näitavad jahimeeste suutlikkust küttida ette nähtud mahus metsigu. Keskkonnaamet kinnitas metsigade küttimislimiidiks 29 600 isendit, millest on nüüd kütitud juba 11 849 siga, ehk siis 40% ette nähtud mahust. Kuna küttimist lihtsustav koeraga ajujaht algas alles oktoobris, on põhjust arvata, et jahimehed suudavad ette nähtud küttimiskohustuse täita. Küttimisandmete aruandest selgub, et küttimiskohustuse täitmisvõimekus jaguneb maakondade vahel ühtlaselt. Vaid Saaremaa eristub teistest piirkondadest suure küttimisvõimekusega, nimelt on Saaremaal kütitud oktoobriku alguse seisuga juba 66% küttimismahust. Veidi keerulisem on olukord Põlva, Viljandi ja Võrumaal, kus on sigu kütitud veidi alla 30% ette nähtud limidist. Emiste küttimise osakaal on endiselt 46%, teeldavasti suureneb nende küttimine seoses põrsaste suuremaks kasvamise ja iseseisvumisega, mis järel on jahimestel ka emiseid lihtsam küttida. Keskkonnaameti metsaosakonna juhataja Jaanus Kala ütles, et viimasel ajal on mitmed jahimehed avaldanud muret, et metsegade arvukus looduses on drastiliselt vähenenud, mistõttu neil pole võimalik ette nähtud mahus sigu küttida. Värsked küttimise andmed näitavad aga, et jahimehed on suutelised neile ette nähtud kohustust täitma ning 1. oktoobril alanud koerakajujaht aitab sellele veelgi rohkem kaasa. Nende jahipiirkondade kasutajate jaoks, kes põllumeeste raskest olukorrast aru saavad ja küttimiskohustuse täitmist tõsiselt võtavad, ei ole ohtu jahipiirkonna kasutusõigusest ilma jäämiseks. Veterinaaria Toiduameti labori andmetest selgub, et alates 2015. aasta algusest on uuritud 4522 metsiga sigade Aafrika katku suhtes. Septembris uuriti laboris 1005 isendit, kellest seakatk leiti 111 metsial. Aegestunud loomadest oli 46 isendit Põlvamaalt, 12 Lääne-Virumaalt ja 11 Tartust. Teistest piirkondadest leiti vähem katku nakatunud sigu. Aasta jooksul on uuritud ka 535 lõpnud isendit, neist positiivse katku proovi andsid 496 siga. Küttimismahu suurendamise eesmärgiks on tagada metsigade asurkonna arvukuse vähenemine, mis peab kaasa aitama taudi leviku tõkestamisele. Küttimismahtude realiseerimise tulemusena oodatakse, et kevadel 2016 oleks sigade asustustihedus 3 isendit 1000 hektari kohta. Küttimismahust kinnipidamise eest vastutab jahipiirkond, juhul kui küttimiskohustusest kinni ei peeta, ei ole metsigade arvukust võimalik kiires tempos langetada ning seakatkuga kaasneb majanduslik kahju suureneb nii jahimeestele kui ka põllumajandusele. Küttimismahtude täitmise jälgimist ja jahimeestele pandava ülesande ajakohastamist teostab Keskkonnaamet koostöös Keskkonnainspektsiooni ja Veterinaar- ja Toiduametiga. Veterinaar- ja Toiduametis kogunenud riiklik loomataudi tõrjekomisjon otsustas esitada Keskkonnaameti poolt koostatud matmispaikade eelvaliku kinnitamiseks Veterinaar- ja Toiduameti peadirektorile. Veterinaar- ja Toiduameti loomatervise söötade ja loomakaitseosakonna juhataja Maarja Kristjan ütles, et oleme tänaseks läbirääkimistel kohalik omavalitsuste ja keskkonnaspetsialistidega saavutanud kokkuleppe 26 võimaliku matmispaiga osas. Komisjon oli üks meelel, et matmispaikade valikul tuleb enne kõike tagada keskkonnaohutus, samuti peavad olema välistatud tiheasustusega piirkonnad. Eelvaliku tegemise käigus selgus, et mõnes maakonnas pole keskkonnakaitselistel põhjustel praeguste teadmiste põhjal võimalik matmispaiku leida. Komisjon arutas toimunud istungil matmispaikade eelvaliku protsessi, Veterinaaria, Toiduameti ja Keskkonnaameti koostööl matmispaikade valikul, lisaks arutati seniste matmispaikade keskkonnaseirega seotud küsimusi. Võimalike matmispaikade eelvalik kinnitatakse Veterinaar- ja Toiduameti peadirektori käskirjaga. Kasutatav matmispaik otsustatakse igal konkreetsel juhul lähtuvalt tauditõrje riskidest ja võimalikult optimaalsest logistilisest lahendusest, vaadates riiki kui tervikut. Keskkonnaministeerium korraldab koostöös Keskkonnainvesteeringute keskuse ja Keskkonnaametiga täiendavad uuringud eelvalikus olevates matmispaikades. Keskkonnaameti nõunik Teet Koitjärv ütles, et 26 eelvalikus olevat matmispaika on praegu hinnatud keskkonna seisukohast sobivaks. Täiendavate uuringute raames täpsustatakse matmispaikade parameetrid ja vajadusel tehakse ka proovi kaevamisi või puurimisi. Samuti leidsime komisjonis ütles Koitjärv, et kuigi taudipuhangu korral käsitletakse iga juhtumit eraldi, ei tohiks häda olukorras olla loomsete jäätmete kahjustustamine seotud konkreetse maakonnaga ning vajadusel peab olema võimalik mattaga teise maakonda. Riiklik loomataudi tõrjekomisjon moodustati 31. juulil 2014. aastal peale sigade Aafrika katku diagnoosimist metsigadel Põhja-Lätis. Komisjoni kuuluvad Veterinaar- ja Toiduameti, Veterinaar- ja Toidulaboratooriumi esindajad, Politsei- ja Piirivalveameti ja Päästeameti esindajad ja kuna taud on diagnoositud nii mets kui kodusigadel, kaasati komisjoni ka Keskkonnaministeerium ja Keskkonnaameti esindajad. Soome kiirguskeskuse 13. oktoobri teadeande kohaselt mõõdeti Helsingis asuva õhuseirejaama kogutud proovist väikesed kogused teislikke radioaktiivseid aineid. Eesti Keskkonnaameti kiirgusosakonna õhuseirejaamade kogutud proovide mõõtmisel normist kõrvale kaldelisi tulemusi ei leitud. Helsingi õhuseirejaam tuvastas ajavahemikul 5. kuni 6. oktoobrini õhust väheses koguses mangaani, koobaltit ja tseesiumi. Mõõdetud kogused on umbes 1 miljardik sellest kogusest, mille puhul oleks vajalik viibida inimestel siseruumides. Kuna teislike radioaktiivsete ainete hulk õhus oli väga väike, puudub ka mõju inimese tervisele. Eesti Keskkonnaameti kiirgusseire võrk koosneb 3 õhuseirejaamast Harkus, Narva-Jõesuus ja Tõraveres, kus mõõdetakse pidevalt kiirgustaset. Kogutud proovide mõõtmisel selgus, et tehislike radionukliidide kontsentratsioon Eestis ei erinenud tavapärasest. Õhus sisalduvad radionukleidid kogutakse kord nädalas suure võimsusega filtriseadmetes asuvatele filtritele ning seejärel analüüsitakse filtreid Keskkonnaameti kiirgusosakonna laboris. Nimetatud meetodiga on võimalik tuvastada ka väga väikeseid kõrvalekaldeid tavapärasest kiirgustasemest. Vajadusel on võimalik proovide kogumissagedust suurendada, kui ei on alust kahtlustada, et radionukleidide kontsentratsioon õhus võib olla kõrgem. Lisaks õhuseirejaamadele kuuluvad Eesti kiirgusseirevõrku kiirgusäda olukorrast varajase teavitamise eesmärgil ka 15 täisautomaatset gamma kiirguse seirejaama, mis paiknevad ühtlase jaotusena Eestis. Jaamad edastavad kiirgustaseme andmeid iga 10 minuti tagant ja looduslikust kiirgusvoonist suurema kiirgustaseme tuvastamise korral jõuab vastav sõnum viivitamatult Keskkonnaameti kiirgusosakonna ööpäevaringse valmisolekuga valveisikuni. Helsingis mõõdetud teislike radionukleidide sisaldus on niivõrd väike, et ei saa põhjustada muutusi üldises looduslikus kiirgusvoonis, mistõttu mudatusi Eesti täisautomaatsete kiirgusseirejaamade poolt mõõdetavas gamma kiirgusvoonis ajavahemikul 5. kuni 6. oktoobrini samuti ei leitud. Keskkonnaameti kiirgusosakonna juhataja Ilmar Puskari väitel leidub nii inimeses kui ka meid ümbritsevas keskkonnas alati vähesel määral radionukliide ja seega ka ioniseerivat kiirgust, mis annab inimesele loodusliku kiirgusdoosi. Ja ta ütles, et inimese kogu keha kiiritust väljendava doosi mõõtühik on siivert. Näitena võib tuua, et kosmiline kiirgus annab aastas 0,3 millisiiverti suuruse kiirgustoosi, inimkehas sisalduvad radionukliidid umbes 0,2 millisiiverti ning maapinnast ja ehitistest lähtuv kiirgus 0,5 millisiiverti suuruse doosi. Seega tuleb arvestada, et vähesel määral looduslikku radioaktiivsust leidub kõikjal inimeste ümber. Keskkonnaameti kiirgusosakond tegeleb kiirgustaseme mõõtmise ja kiirgusohutushinnangu andmisega, samuti mõõdetakse radoonitaset. Keskkonnaameti kiirgusseirevõrk on hiljuti tänu Eesti-Sveitsi koostööprojektile uuendatud ning vastab igati kaasaegsetele nõuetele. Keilas on tänava valgustuse rekonstrueerimistööd lõpetatud. Projekti raames asendati linnas ligi 3/4 tänava valgustitest energiasäästlike LED-valgustitega. Keila on esimene keskkonnainvesteeringute keskuse tänava valgustusprojekti 7 linnast, kus tööd nüüd on ametlikult lõpule viidud. Kokku sai Keila projektiga endale 767 kaasaegset tänava valgustit ning samuti nende tööd reguleeriva targa juhtimissüsteemi. Uute valgustitega on kaetud ligi 2/3 tänavatest, peamiselt asuvad need elamute piirkonnas. Keila abilinnapea Timo Suslevi sõnul on esimene tagasi side linna elanikelt olnud positiivne. Tänavad on senisest ühtlasemalt valgustatud ja öiseid värve on muidugi rohkem. Ta ütles, et loodetavasti saab LED-lampide kasutusele võttu positiivselt tunda ka linna eelarves. Projekt läks Keilas maksma 1,54 miljonit eurot, millest 10 kattis linn. Ülejäänud summa tuli Austria ja Eesti vahelisest kvoodi müügitulust. Keskkonnainvesteeringute keskuse juhatuse liige Andrus Kimber ütles, et tema väidab, et Keila on tänasest kõige rohelisema valgustusega linn Põhja-Eestis. ning lisas, et rohelisuse all peab ta silmas projekti mõju keskkonnale. Tänu LED valgustite ühendamisele ja nutika juhtimissüsteemiga on Keila valgustamiseks vajalik energiakulu üle poole väiksem. Samuti eradub nüüdsest atmosfääri vähem kasvuhoone kaasa. Ja see arv võiks olla 400 tonni aastas. Lisaks Keilale saavad sellel sügisel tänava valgustustööd valmis ka Paides, Jõhvis, Valgas, Võrus, Haapsalus ja Kuressaares, kus ühte kokku vahetatakse välja ligi 12 000 iganenud valgustit. Keskkonnainvesteeringute keskus alustas linnade tänava valgustusprogrammi ettevalmistamist 2012. Aastal koos Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ja Keskkonnaministeeriumiga. See sündis koostöös Austria Vabariigiga, kes ostis Eesti riigilt kasutamata süsinikdioksiidi kvoodiühikuid. Keskkonnaministeerium on ette valmistanud pakendiseaduse muutmise eelnõu, millega vabastataks ligi 2000 ettevõtet pakendi auditi tegemiseks. Ja seda teemat arutati Riigikogu keskkonnakomisjonis. Pakendi auditi tegemise kohustus on kehtestatud seetõttu, et oluline osa turule toodud pakenditest oli deklareerimata. Nimelt kohustab seadus pakendi ettevõtjad turule toodud pakendite üle arvestust pidama ja tagama ette antud mahus nende kogumise ja taaskasutamise ning esitama ka siis vastavad andmed pakendiregistrisse. 2014. Aasta kohta esitas pakendiregistrisse oma andmed üle 3300 pakendi ettevõtja ja kõigil neil oli kohustus teha audiitorkontroll. Andmete kontrollimisel tekisid probleemid audiitorite leidmise ja kõrgete audiitoritasudega, eriti nendel pakendiettevõtjatel, kelle turule lastud pakendi kogus ületas vaid veidi andmete esitamise kohustuse piirmäära. Keskkonnaminister Marko Pomerants ütles, et pakendiregistrisse esitatud andmete alusel on selge, et meil on ligikaudu 2000 pakendiettevõtet, kes lasevad turule vähem kui 5 tonni pakendeid aastas ja nende pakendiettevõtjate osa tähtsus kogu turule lastud pakendi kogusest on vaid kuni 2%. Seega pole edaspidi otstarbekas neil ettevõtetel pakendi auditit teha. Aga pakendiregistrisse andmed esitada tuleb muidugi edaspidigi. Teine muudatus puudutab ettevõtjaid, kes lasevad turule rohkem kui 5 tonni pakendeid aastas ja on oma kohustused taaskasutusorganisatsioonile, see on siis Eesti taaskasutusorganisatsioon, tootjavastutusorganisatsioon, Eesti pakendiringlus, Eesti pandipakend üle andnud. Sellised ettevõtted peavad oma pakendiregistrisse esitatud andmed kontrollima põhjendatud kindlustandva töövõtuna. Sarnaselt kehtiva pakendiseaduse tekstile tuleb sõltumatu vandeaudiitori töövõtu aruanne esitada taastuv kasutusorganisatsioonile. Põhjendatud kindlustandev töövõtt on audiitori tegevuses oma iseloomult põhjalikum ja mahukam kontroll kui senini kehtinud piiratud kindlustandev töövõtt. Seega tagab muudatus suurema kindluse esitatavate andmete õigsuses ja vähendab riske. Pakendiregistrile käesolevaks ajaks esitatud andmete alusel jõudis eelmisel aastal Eesti turule 148 000 400 tonni pakendeid. Neist tekkinud jäätmetest koguti ja taaskasutati 68%. Kohustuslik on taaskasutada vähemalt 60% pakendijäätmetest. Põlva kultuurikeskuses räägite nõnda nimetatud taevaskodade tulevikust, mis saab näiteks Saesare, Paisust, Ahja jõe ürgoru ja uputatud taevaskodade taastamise võimalikusest, vaadati teema kohast dokumentaalfilmi ja värskelt valminud 3D kujutisi lahendusvariantidest. Rääkisid ajaloolane Kalle Kroon, kalateadlane Meelis Tambets, mittetulundusühingu taevaskoja esindaja Jaanus Pulles, Eesti Teaduste Akadeemia looduskaitse komisjoni esimees Urmas Tartes, loodusajakirjanik Kristel Vilbaste ning projekteerija Urmas Nugin. Saesare Pais ja Paisjärv rajati Ahja jõele umbes 60 aastat tagasi Jõgi jäi ilma suure languga kärestikulisest lõigust, ühtlasi mõjus see hävitavalt mitmele vääriskalaliigile. Kalad on iga vee ökosüsteemi tähtis lülija sageli selle tervise kajastajad. Saesaare pais mitte üksnes ei lõhu populatsioone, põhjustades nii nende haavatavuse, vaid ka tõkestab rändeid. Seetõttu on kogu Ahja jõgi ülalpool paisu hoopis liigivaesem ja kehvemas seisus kui allpool Saesaart. Paisu kõrguse ja veehoidla mõju tõttu ei näe spetsialistid võimalusi sinna toimiva kalapääsu rajamiseks, lisaks puuduvad paisutatud jõe osas elupaigad mitmele muule kaitsealusele liigile nagu näiteks jõe karp ja jäälind. Seetõttu on peetud võimalikuks lahenduseks olukorrale Saesaare paisu likvideerimist ja ürg oru taastamist. Saesaare paisu tulevik jagab inimesed kahte leeri, on neid, kes pooldavad paisu likvideerimist ja loodusliku kerestiku taastamist ning neid, kes seisavad sellele vastu. Hendrikson ja Koo poolt läbi viidud küsitluses eristus selgelt ka kolmas grupp, ehk siis erapooletud, kellele pole otsuse langetamiseks piisavalt teavet. Meie põllumeestele on maaelu arengukava näinud uueks perioodiks ette kohustusi, aga ka võimalusi nende täitmiseks. Maaelu arengukava 2014. kuni 2020. aastani näeb ette strateegilise lähenemise tõhustamist läbi Euroopa Liidu tasandil määratlevate ühiste maaelu arengu poliitika prioriteetidele. Neid kogu ühenduse jaoks kehtivaid prioriteet on kokku 6 ning need on aluseks maaelu korraldamiseks. Näiteks prioriteet 4 seab põllumajanduse ja metsandusega seotud ökosüsteemide ennistamise, säilitamise ja parandamise tähelepanu alla. Ja eesmärgiks on põllumajandus maa keskkonnasõbralik kasutamine ja piirkondlike eripärasid seal juures tuleb arvestada. Tagatud on siis elurikkuse, traditsiooniliste maastike ja kõrge loodusväärtusega põllumajanduse ja metsanduse säilimine. 5. prioriteet rõhutab ressursitõhususe edendamist ning vähese süsinikdioksiidi heitega ja kliimamuutuste suhtes vastupidavale majandusele ülemineku toetamist nii põllumajanduses kui ka toiduainete ja metsasektoris. Põllumajanduses ja toiduainetööstuses tehakse investeeringud energiasäästu ja tõhususse, kasvuhoonegaasi ja ammooniaagi heitkoguseid on loodetud vähendada ja metsanduses on edendatud süsinikdioksiidi säilitamist ja sidumist. Põllumajandusinvesteeringute toetuse raames on võimalik toetada energiasäästlikumate ja tasuvaid kütuseid, näiteks biokütused ja metaan, tarbimate põllumajandusmasinate kasutusele võtmist, samuti GPS-seadmete kasutamist põllumajandusmasinatest. Biogaasist elektri ja soojuse tootmise toetamine, samuti biogaasi tootmiseks rohtse biomassi kasutamise võimaluste, biogaasi tootmisel tapajäätmete kasutamise võimaluste ning biogaasi tootmise käiritusjäägi omaduste ja laotamise paremustamisse. Selle sihtvaldkonna all on ette nähtud metsade elujõulisust ja majanduslikku väärtust parandada. Ja panustatakse ka mahe põllumajandusse ja põllumajanduse ja keskkonna ning kliimamedete tegevusse. Samuti aitavad sihtvaldkonna eesmärke täita teised keskkonna ja kliimameetme tegevuse liigid, näiteks keskkonnasõbraliku majandamise, piirkondliku veekaitse või keskkonnasõbraliku aianduse toetused, kus toetustel on kaudne mõju väetamise vähendamisse ja ekstensiivset põllumajandust aitab soodustada ka poollooduslike koosluste hooldamise toetus. Nii et meie põllumeestel on suur panus meie keskkonna hea seisundi tagamiseks. Ja siin annab ühtselt väga palju ära teha ja ongi tuua hea näide. Põllumeeste ühistu Kevili on Eesti teravilja ja rapsikasvatajate ühistu ja nüüd on siis koos töötatud juba 10 aastat. Liikmeid on 139 ning haritavat maad 80 000 hektarit. Selle tähtpäeva puhul korraldas Kevili koostöös Eesti Maaülikooli ja põllumajanduskaubanduskojaga konverentsi edukas ühistu. Ja selle konverentsi eesmärgiks oli siis uurida ühistegevuse eeldusi. Konverentsi peaesinejateks olid tunnustatud rahvusvahelised eksperdid Norra Põllumajanduse uurimisinstituudist ja Rootsi Põllumajandusteaduste ülikoolist, kelle ettekanded käsitlesid nii ühistuliste organisatsioonide arenguga seotud teemasid, kui ka liikmete rolli ühistute juhatuses. Tänane keskkond muidugi on põllumehele keeruline, maailmaturul on palju ületootmist ning tooraine hinnad all. Aga just ühistegevuses on peidus võimalused paremate hindadega müügiks ning ettevõtte konkurentsivõime tõstmiseks. Samal ajal puudutab ühistiline tegevus Eestis napilt veerandit kogu põllumajandustootmisest. Meil on palju õppida Skandinaavia riikidest, kus ühistud õlmavad ligi kaudu 80% kogu sektorist. Ühistuline tegevusvorm nõuab kõigilt liikmetelt valmisolekut teha sisulist koostööd kõigi liitunud tüvanguks ning võtmeküsimuseks on siin inimeste vaheline usaldus ning ühistulise tegevuse põhimõtete parem mõistmine. Ja konverents edukas ühistu loodetavasti siis andis ikka vastused, kuidas olla tegevust edasi viiv ühistu liige ning kuidas ühistulist tegevust tulemuslikult juhtida. Marek Linnutaja on Kevilli tegevjuht olnud pikka aega, nüüd enam mitte, ja oma visioonis on ta rääkinud niimoodi.
Tegelikult on ammu jõudnud kätte see aeg, kus tegemist ei ole enam mitte vilja tootmisega. Et tegelikult siin on nii sisendid, tootmine kui turustamine. Need kõik kolm asja on muutunud põllumehe jaoks väga oluliseks ja need on ka kõik kolm asja, millega Kevili tegeleb. Meie oma liikmed kontrollimad tootmisvahendit, ehk maad. See on nende toodang, mida nad müüvad. Mul on hea meel tõdeda seda, kuidas Kevili koolitus on käima läinud. Me käime iga kuu koos, koolitame, käime piiritaga õppimas. Eesti põllumajanduse jätkusuutlikkus nii, et iga põllumees, kui nad vaatavad ikkagi sellise pilguga oma maid ja tootmist, et ta annab oma asjal lastele edasi. Ja just nimelt tulemuslikkus ei tähenda ilmtingimata seda, et see on kasuminumber või rahanumber, rahakotis. Tulemuslikkus tähendab ka see, et tihti peale suudetakse teha koostööd ja unustada ära see kõige parem hind ja mitte minna taga ajama viimast krooni või eurot, vaid tulem võib olla tunduvalt pikema aja perspektiivis. Hea on tõdeda, et mehed vaatavad ikkagi oma põllumajandusperspektiivi aastaga 10-20 rohkem aastat, mitte ei ole enam juhuslikud aastapaari tõmbetuules. 2020 aastal teostatakse Kevili kaudu 50% Eesti kvaliteetse rapsi ja teravilja kasvatamist ja turustamisest.
Vormsi merepäästjad said Tallinna kiirabilt kanderaamid, mis parandavad saare kiirabiteenistuse kvaliteeti. Vormsi merepääste seltsi kõneisik Urma Polinski ütles, et Vormsi saarel on nüüd täna olemas reageeriv kiirabibrigaad, mis katab ära valdava enamuse meditsiinilistest väljakutsetest. Samas osutab Vormsi merepääste selts saare elanikele ja külalistele merekiirabiteenust ning abistab kiirabi seal, kuhu neil on raske ligi pääseda. Saare elanike ja külastajate paremaks teenindamiseks saadud kiirabi raamid saavad olema ühingu valmisoleku varud hulgi kannatanutega sündmuste puhuks, kus saarel oleva kiirabi transporti võimekusest võib väheseks jääda. Vormsi merepääste selts on sidusorganisatsiooni Eesti Vabatahtlik Mere- ja Järvepääste liige. Mittetulundusühing Eesti Vabatahtlik Mere- ja Järvepääste koondab erinevaid Eestis tegutsevaid vabatahtlike mere- ja järvepääste ühinguid. Keskkonnainvesteeringute keskus kutsub koole osalema energiasäästu teemalisel koolikonkursil. Osalemiseks on vaja moodustada õpilaste grupp, kes ajavahemikul 9-15 novembrini valmistavad oma koolis energiasäästliku taaskasutavatest materjalidest valgusti. Samuti on koolid oodatud korraldama konkursi ajal keskkonnalaseid üritusi, et kaasata suuremat tulka inimesi ning tõsta teadlikust ressursi säästu võimalustest. Koolikonkursi eesmärk on panna kooli noori mõtlema energiasäästule ning pakkuma selles valdkonnas lahendusi. Konkurs toimub juba 5. aastat järjest. Eelmise aasta osalejatest tegid peaauhinna väärilist teavitustööd Konguta noored, kes asutasid oma koolis keskkonna nõukogu. Samuti olid parimate seas Salme kooli noored, kes viisid läbi energiasäästu teemalise viktoriini, korraldasid kostüümides kirbuturu ning perepäeva, kus meisterdati ajalehtedest riideid. Keskkonnainvesteeringute keskuse kooli konkursil osalemiseks tuleb registreerida 4-liikmeline aktiivgrupp ja juhendaja keskkonnainvesteeringute keskuse koduleheküljel. Ja sealt teab ka täpsemat informatsiooni. Ning üks eelteade, neljapäeval 29. oktoobril toimub keskkonnaministeeriumis iga-aastane kiirgusseminar, kus saab kuulata ekspertide ettekandeid, näiteks ka selle aastal läbi viidud tuumamaterjali sisaldavate seadmete ja muude potentsiaalselt ohtlike radioaktiivsete jäätmete kokkukogumise kampaaniast. Eesti Geoloogia Keskus tutvustab valmivat Tallinna linna radooniriski kaarti. Antaks ülevaade radioaktiivsete jäätmete käitlemise riiklikust tegevuskavast ning radooni aktiivsuskontsentratsiooni mõõtmisest. Loengute kuulamine on osalejatele tasuta, kuid vajalik on eelregistreerimine. Ja veidi ka ilmast. Viimase 100 aasta ilmavaatlused näitavad, et Tallinnas ja Tartus on pakaselisi öid kõige rohkem jaanuaris. Niimoodi väidab Tallinna Tehnikaülikooli meteoroloogia professor Sirje Keevallik, kes kummutab seega müüdi veebruarist kui kõige krõbedamast pakasekuust. Eestimaa on selline paik, ütleb ta, kus võib esineda igasuguseid talvesid. Siin saab enam vähem olla kindel vaid selles, et jaanuaris on külmem kui juulis. Sügisel võib huviga oodata, milline talv tuleb, sest erinevate ilmaportaalide prognoosid on vastuolulised ja mida üksikasjalikumalt nad ennustavad, seda halvemini ennustused täituvad. Aga viimase 100 aasta andmetes saab ammutada mingit ettekujutust. Näiteks võib öelda, et Tallinnas langeb temperatuur alla 30 kraadi, detsembris tõenäosus 1%, jaanuaris tõenäosus 7% ja veebruaris tõenäosus 4%. Tartus on detsembris see tõenäosus 5%, jaanuaris 31% ja veebruaris 20%. Soovin teile kauneid radu, saade valmis keskkonnainvesteeringute keskuse toel ja mina olen Hillar Peets.
Käies looduse rodu.